poštovani slušalci, ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za utorak 15. maj. Sahrana ubijenih Palestinaca u jučerašnjim sukobima u Gazi. Savet bezbednosti UN danas raspravlja o stanju na Bliskom istoku. Kosovo će učestvovati na samitu o Zapadnom Balkanu u skladu sa protokolom potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Sofiji. U Hrvatskoj eskalira govor mržnje protiv Srba, Roma i pripadnika LGBT zajednice, ocenjuje Savet Evrope. Uhapšen fudbalski sudija zbog zloupotrebe položaja. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, ponegde sa pljuskovima, najviša temperatura do 24 stepena. U današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti. Sjedinjene Američke Države u posljednjih 17 godina pomogle su Srbiju sa skoro milijardu dolara, saopštio u Beogradu ambasador Kyle Scott.
To je dokaz naše podrške građana Srbije da stvore prosperitetnu zemlju za sebe i za svoju decu.
Govorimo i o neregularnom trošenju novca građana Srbije preko javnih nabavki u zdravstvu. Draško Karađinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije daje primjer nabavke aparata za dijagnostiku.
Predstavnici tih kompanija se između sebe dogovore i daju takve ponude koje su vrlo prilagođene njihovim aparatima. S druge strane, Republičke komisije apsolutno prave uslove tendera koje odgovaraju tim specifikacijama. Tako da svako od ta 3-4 ponuđača dobije svoj deo kolača.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Počinjemo sa aktuelnostima iz sveta. Nastavljaju se tenzije u Gazi, gde se danas održavaju sahrane za 58 ubijenih Palestinaca u jučerašnjim sukobima sa izraelskim snagama, najžešćim od rata 2014. godine. Palestinci danas obeležavaju nakbu, odnosno katastrofu, kada je pre 70 godina oko 700.000 njihovih sunarodnika proterano ili napustilo svoje domove dan nakon proglašenja izraelske države 14. maja 1948. godine. Savet bezbednosti razmatra će utorak na zahtev Kuvajta situaciju u Gazi, ali su SAD odbacili inicijativu o formiranju nezavisne komisije koja bi istraživala jučerašnje nasilje, priredio Dragan Štavljanin.
Izraelska armija je saopštila da je pripravna u slučaju nastavka konfrontacija, međutim Khaled Bach, vođa organizacionog komiteta protesta, rekao je da će utorak biti dan za sahrane i sugerisao da nije planiran novi marš prema granici nakon jučerašnjih masovnih sukoba sa izraelskim snagama kada je oko 40.000 Palestinaca pokušalo da na 13 mesta probije bezbednosnu ogradu na granici Gaze i Izraela. Ranjeno je oko 2.700 Palestinaca, toga pola bojevom municijom. Dok palestinski zvaničnici ističu da je reč o masakru, izraelske vlasti odgovaraju da su delovale u samoodbrani protiv militantno Hamasa koji vlada u Gazi i po rečima izraelskog premijera Benjamina Netanjahua želi da uništi jevrejsku državu. On je istakao da svaka zemlja u svetu ima pravo da zaštiti svoje granice. Palestinski demonstranti su bacali kamenje i zapaljiva sredstva približavajući se graničnoj ogradi, dok je Izrael armija reagovala suzavcem i bojevom municijom, uključujući i snajpera. Portparol komisije UN-a za ljudska prava izjavio da pretnja od palestinskih demonstranata koji su se približavali graničnoj ogradi nije dovoljan osnov za upotrebu bojeve municije od strane izraelskih snaga. Palestinci su protestovali 6 sedmica nazivajući tu akciju simbolički marš povratka u znak sećanja na svoje proterane sunarodnike, a kulminacija je bila u ponedeljak kada su SAD zvanično otvorile svoju ambasadu Izraelu, što su osim Palestinaca kritikovale i mnoge zemlje. Dok je premijer Netanjahu u ponedeljak nazvao Ujedinjeni Jerusalim večnom prestonicom Izraela, čiji je istočni deo okupirao u ratu 1967. Palestinci na tom području gde se nalaze sveta mesta muslimana, jevreja i hrišćana nameravaju da proglase glavni grad svoje buduće nezavisne države. U istočnom Jerusalimu živi više od 300.000 Palestinaca. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće danas sednicu o dešavanjima duž granice Gaze za Izraela. Sednicu je zatražio Kuvajt, a predstavnik Palestine pri svetskoj organizaciji zahtevao je da ovo telo osudi ubijanje Palestinaca. Istovremeno, izraelski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama zatražio Saveta bezbednosti da osudi Hamas. Kuvajt je predložio Savetu bezbednosti pokretanja nezavisne istrage o nasilju, ali su SAD to blokirale.
Generalni sekretar Palestinske oslobodilačke organizacije Saeb Erekat izjavio je da je palestinsko rukovodstvo odlučilo da od Saveta bezbednosti zatraži donošenje rezolucije kojom bi se osudili zločini počinjeni nad Palestincima. Sinoć je palestinsko rukovodstvo odlučilo da potpiše formulare za prijem Palestine u brojne specijalizovane međunarodne agencije. Drugo, rukovodstvo je odlučilo da hitno pokrene zvanični slučaj protiv izraelskih naselja pred Međunarodnim krivičnim sudom. Rekao je generalni sekretar Palestinske oslobodilačke organizacije Saeb Erekat. A ambasador Palestine u Srbiji Mohamed Nabhan izjavio je danas da je Izrael ubistvom više od 50 i ranjavanjem 2400 Palestinaca počinio strašan masakr protiv palestinskog naroda. To je najveći broj žrtava u jednom danu od početka serije demonstracija 30. marta i od početka agresije Izraela na Gazu 2014. navodi se u izjavi palestinskog ambasadora. Prema njegovim rečima, ovaj kriminalni akt pokazuje rasističku prirodu Izraela i ukazuje da Izrael preti miru i stabilnosti na Bliskom istoku. Španija i Kosovo učestvovaće na samitu u Sofiji, ali bugarsko predsjedništvo nije saopštilo da li se Madrid složio sa tim da se Kosovo na samitu predstavi kao država. Učešće Kosova će biti u skladu sa zahtevima protokola, navodi se u kratkom odgovoru portparolke bugarskog predsjedništva u Evropskoj uniji, Genoveve Červenakove za Radio Slobodna Evropa. Samit Evropska unija Zapadni Balkan održat će se 17. maja u Sofiji. Španija, zemlja koja nije priznala nezavisnost Kosova, prethodno je saopštila da neće da učestvuje na samitu ukoliko se Kosovo predstavi kao država. Španski premijer Mariano Rajoy upozorio je da neće sesti za sto gde bude sedeo i predsjednik Kosova. Međutim, i pored takvih izjava, Červenakova je potvrdila da će premijer Španije doputovati u Bugarsku u utorak. Španski mediji su saopštili da će Rajoy prisustovati jedino večeri sa evropskim liderima dan uoči samita, te da će se nakon toga vratiti u svoju zemlju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skoro milijardu dolara bespovratne pomoći Sjedinjene Američke Države dale su Srbiji od 2001. godine do danas, izjavili su u Beogradu Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije, i Kyle Scott, američki ambasador u Beogradu. Oni su danas potpisali dva međudržavna sporazuma za novu američku pomoć Srbiji od 22 miliona dolara za borbu protiv korupcije, unapređenje medijskog okruženja, jačanje vladavine prava i konkurentnosti privrede.
Američka pomoć je dodatni dokaz naše posvećenosti da pomognemo Srbiji da dostigne učlanjenje u Evropsku uniju. Osim toga, to je dokaz naša podrška nastojanjima Srbija i građana Srbija da stvore demokratsku i prosperitetnu zemlju za sebe i za svoju decu.
Rekao je ambasador SAD u Srbiji Kyle Scott. On je naveo da na karti pomoći u Srbiji postoji više od 1850 tačaka gde je Amerika pomogla obnovu škola, asfaltiranje puteva i zaštitu spomenika kulture, i dodao da je američka pomoć stigla u lokalne zajednice u celoj zemlji. Ministarka Jadranka Joksimović rekla je da je važno da građani Srbije znaju koliko Amerika pomaže.
Politički odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država uvek imaju svoje uspone i padove, bolje i nekada manje dobre relacije, ali ono gde Sjedinjene Američke Države zaista neupitno već godinama od 2001. godine na jedan zaista konkretan način pomažu razvoj Srbije, reforme u Srbiji, pa i evropski put Srbije, jeste oblast razvojne saradnje i razvojne pomoći.
Izjavila je Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije. Kako je saopšteno ovom prilikom, SAD su u posljednjih 17 godina pomogle i kroz saradnju sa vladinim i nevladinim organizacijama u radu na lakšem dodeljivanju građevinskih dozvola, renoviranju prekršajnih sudova širom Srbije i uvođenju elektronskih uprava u nekoliko desetina opština.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada u Hrvatsku. Specijalno telo Saveta Evrope, Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije, u svom izveštaju za razdoblje od 2013. do 2017. godine pohvalila je napredak koji je Hrvatska postigla, ali upozorava na niz nerešenih problema, među ostalima i na eskaliranje rasističkog govora mržnje prema manjinama, Srbima, LGBT osobama i Romima. Pripremio Enis Zebić.
Europska komisija protiv rasizma i netolerancije upućuje u svom najnovijem izvješću Hrvatskoj niz pohvala, niz zamjerke, ali i konkretne preporuke. Izvješće analizira zakonski okvir, rasistički, homo, transfobni govor mržnje, nasilje i politike integracije i pohvaljuje pojačanu zaštitu od govora mržnje izmjenama Kaznenog zakona. Međutim, ono upozorava da je u razdoblju 2013-2017 uočena eskalacija rasističkog govora mržnje u javnom diskursu. Glavne mete su Srbi, LGBT osobe i Romi. Sve više jača nacionalizam, posebno među mladima, uglavnom u obliku veličanja fašističkog ustaškog režima. U regionalnim medijima i na internetu uobičajeni su rasistički i ksenofobni izrazi protiv Srba, LGBT osoba i izbjeglica, kao i uvredljiv jezik o Romima. Događaju se i fizički napadi na te skupine, kao i na njihovu imovinu, kaže se među ostalim u sažetku izvješća. Odgovor vlasti ne može se smatrati u cijelosti odgovarajućim, navodi se u izvješću, jer se često incidente ne kažnjava krivično nego prekršajno, a vlasti rijetko javno osuđuju govor mržnje. Predsjednik Državnog savjeta za nacionalne manjine iz redova žirovske manjine Aleksandar Tolnauer u izjavi za naš program kaže kako govoru mržnje na portalima čak i nije posvećeno toliko prostora koliko su zaslužili.
Svi govore o javnoj televiziji, ne govori se o silnom broju privatnih televizija na kojem idu takvi programi koji u Europi ne bi bili bi zabranjeni uz čitavu tu europsku demokratičnost i širinu, recimo programi ala Bujanec, ala Vinkovačka televizija, ala Slavonska televizija, pa ako to neko pogleda samo jedno tih, mi to su huškačke emisije pune mržnje, pune povijesnih neistina. Dakle, to su stvari na koje se mora obratiti pažnja, ali to je stvar velikog posla čitavog društva.
Cvjeta Senta iz Centra za mirovne studije kaže da je izvješće prepoznalo bitne probleme, a posebno ističe njihovo naglašavanje govora mržnje u javnom prostoru i potrebu da političari osude govor mržnje.
To je vrlo važno u kontekstu onoga što smo vidjeli zapravo zadnje tri godine, jer u zadnje tri godine smo imali i tri izbora, dva puta parlamentarne i lokalne, i u predizbornim kampanjama se puno takvih diskreditirajućih i diskriminatornih izjava moglo čuti upravo od političara.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U narednim minutima poslanica Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanja Fajon za Radio Slobodna Evropa komentariše napad na novinarku Oliveru Lakić, kojoj je za sada nepoznati napadač prošle sedmice u Podgorici pucao u nogu. Taj slučaj, kako ističe Fajon, samo pokazuje u kakvim uslovima rade novinari u Crnoj Gori koje istražuju organizovani kriminal i korupciju. Evropska unija neće zaboraviti ovako brutalan napad na novinarske slobode u Crnoj Gori, poručuje Fajon, sa kojom je razgovarao Predrag Tomović.
Gospođo Fajon, napad na koleginicu iz dnevnika Vijesti Oliveru Lakić izazvao je, čini se, nikada veću pažnju međunarodne javnosti. Naime, reagovali su i Evropska unija i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori. Kolika je moć međunarodne zajednice? Ima li mehanizme da utiče na poboljšanje novinarskih sloboda u Crnoj Gori?
Kao prvo, želim da se pridružim najoštrijim osudama napada na Oliveru Lakić i da izrazim nadu da će ovaj slučaj biti rešen i počinioci osuđeni. U okolini u kojoj se novinari učutkuju na najbrutalniji način, ne možemo da pričamo o demokraciji. Naravno, za zdravu demokraciju su slobodni mediji veoma važni i ovakav čin predstavlja jasno kršenje osnovnih vrednosti na kojima je izgrađena Europska unija. I kao što je rekao komesar Hahn, ovaj brutalni napad koji puno govori o medijskoj slici u Crnoj Gori će nesumnjivo uticati na napredak zemlje kada je u pitanju punopravno članstvo. Unija ima jasne kriterijume što se tiče vladavine prava i ovakav čin svakako neće ostati neprimećen. Isto tako ovakve priče utiču na reputaciju Crne Gore u međunarodnoj zajednici.
Slučaj Olivera Lakić ponovo nas vraća na problem medijskih sloboda u Crnoj Gori. I dalje mi imamo veliki broj napada u zemlji koja je u ovom trenutku prvi regionalni pretendent za članstvo u Evropskoj uniji. Kako to komentarišete?
Sve države Zapadnog Balkana su suočene sa problemom medijskih sloboda. Ja to neprestano upozoravam. U ovogodišnjem izveštaju slobodi medija u svijetu, koji svake godine pripremi udruženje Reporteri bez granica, su ponovo istaknuti glavni izazovi. To su intenzivni pritisci sa strane vlasti, napadi i pokušaj ubistva onih koji izveštavaju kriminalu, švercu i prljavim poslovima, kao odsustvo kazni za počinioce. Kada tome dodamo i ekonomske probleme medijskih kuća i nedostatak financijskih sredstava, povećanu samocenzuru novinara i stalni strah za ličnu bezbednost, onda vidimo koliko je teško. Praktično nemoguće obavljati posao novinara u Crnoj Gori onako kako bi ta profesija trebala da se obavlja.
Slušali ste razgovor sa Tanjom Fajon, poslanicom Evropskog parlamenta iz Slovenije. Sa njom je razgovarao Predrag Tomović. Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Sahrana ubijenih Palestinaca u jučerašnjim sukobima u Gazi, Savet bezbednosti UN danas raspravlja o stanju na Bliskom istoku. Kosovo će učestvovati na samitu o Zapadnom Balkanu u skladu sa protokolom potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Sofiji. U Hrvatskoj eskalira govor mržnje protiv Srba, Roma i pripadnika LGBT zajednice, ocjenjuje Savet Evrope. Uhapšen fudbalski sudija zbog zloupotrebe položaja. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, ponegde sa pljuskovima, najviša temperatura do 24 stepena. U nastavku emisije čućete i da li Srpska napredna stranka pokušava da preuzme vlast u Paraćinu, jednom od retkih gradova u kojem ta stranka nije na vlasti.
Sukob u Paraćinu je eskalirao kada su naprednjaci, po navodima čelnika lokalne vlasti, pokušali da prekinu sednicu Skupštine opštine. Naprednjaci pak tvrde da su njihovi članovi i simpatizeri fizički sprečeni da prisustvuju sednici Skupštine opštine.
slobodnaevropa.org.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili fudbalskog sudiju Srđana Obradovića zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo zloupotrebe službenog položaja. On se sumnjiči da je na fudbalskoj utakmici u Subotici između fudbalskog kluba Spartak i fudbalskog kluba Radnički iskorišćavanjem svog službenog položaja favorizovao domaći tim i tako ih stavio u povoljniji položaj u odnosu na protivnika, navedeno je u saopštenju MUP-a. 6 milijardi i 300 miliona evra, toliko je javnog novca građana Srbije u protekloj godini utrošeno neregularno. Kako je utvrdila Državna revizorska institucija, nepravilnosti se odnose kako na trošenje budžetskih sredstava, tako i na javne nabavke. Saradnja državnih službenika sa ponuđačima, nameštanje uslova tendera uz netransparentnost postupaka i nekažnjivost, širok su poligon za korupciju u postupcima javnih nabavki u svim oblastima. U sektoru zdravstva, međutim, ovo može činiti i razliku između života i smrti. Više u prilogu Ive Martinović.
Rast tržišta medicinske opreme i lekova u snažni finansijski interes industrije i medicine, partnerske veze financijera, naručioca, dobavljača, lekara, slika je koja po zdravlje građana može imati ozbiljne posljedice. U igri je veliki novac.
Javne nabavke u zdravstvu, prvo treba reći, predstavljaju jedan vrlo veliki oblik javne potrošnje, to je preko milijardu evra na godišnjem nivou.
Kaže Draško Karađinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije.
Kontrola tako heterogenog tipa javnih nabavki se tu nabavlja sve što je potrebno, ne samo za lečenje pacijenata, već rekonstrukciju bolničkih kapaciteta, ishranu, energenti i tako dalje, vozila, hitne pomoći i uopće druge potrepštine, je znači dosta komplikovana.
Problema je, prema navodima ministra zdravlja Zlatibora Lončara, svesna i država, pa je krajem prošle godine formiran tim za borbu protiv korupcije u zdravstvu, navodeći da se trenutno obrađuje 50 slučajeva koji se pre svega odnose na liste čekanja i ucenjivanje pacijenata da moraju da daju novac, Lončar je ukazao i na javne nabavke.
Pojedini direktori misle da njima pripada taj novac. Niko tu neće da radi nešto na štetu države.
Ipak, na analizu transparentnosti koja ukazuje na kršenje zakona u slučaju jednog od najvećih aduta naprednjaka, kliničkog centra u Nišu, vlast odgovara napadima. Nakon devetomesečnog kašnjenja, klinički centar otvoren je u decembru prošle godine, a kasnilo se, prema rečima Nemanje Nenadića, iz transparentnosti, ne samo zbog problema sa radovima na zgradi, već i zbog poništavanja javne nabavke za kompletnu opremu.
Tamo je bilo dosta sumnji da je nabavka prilagođena jednom određenom ponuđaču i došlo je do toga da konkurenti ulože zahtev za zaštitu prava. I kada je Republička komisija za zaštitu prava, organ koji o tome odlučuje, rešavala o tom pitanju, ona nije uopšte na kraju ni odlučivala o svim tim spornim detaljima, zato što su utvrdili da ta nabavka nije smjela da bude ni raspisana, zato što nije bila planirana godišnjim planom nabavke, što je preduslov da se uopšte uđe u postupak.
Ispostavilo se međutim da je kineski ponuđač, sa kojim je sklopljen ugovor, već isporučio deo opreme vredne 12,2 miliona evra. Nijedan državni organ nije pokrenuo postupak da se ugovor oglasi ništavnim, a kršenje zakona praćeno je političkim porukama da oni koji na to ukazuju žele da naškode zdravlju stanovništva. Vlada je u 2016. potrošila preko 5 miliona evra za krečenje prostorije i sanaciju toaleta u 142 već postojeće zdravstvene ustanove u Srbiji. I ovde su, kako navodi Transparentnost, postupak javnih nabavki obeležile brojne nelogičnosti.
Čitav projekat je rađen pod snažnim uticajem predstojeće predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2016. godine i dobili smo jednu nabavku koja je izvedena u jednoj proceduri javne nabavke u postupku sa pogađanjem i gde je praktično konkurencija bila manja i rokovi također su bili kraći. Kao rezultat, u nekim od tih slučajeva desilo se da ti radovi budu plaćeni skuplje nego što je moralo da se desi. Drugim rečima, za taj isti novac moglo je da se uradi više.
Ministar zdravlja odbacio je odgovornost uz poruku da je sve bilo transparentno.
To je tako malo i duhovita situacija, jer zaista jeste sve bilo transparentno i zahvaljujući tome se i videlo da su zaključeni ugovori štetni i da su neki delovi postupka bili itekako sumnjivi. Međutim, nije niko odgovarao za to.
Radovi obnove i rekonstrukcija samo su deo potreba zdravstvenih ustanova. Kada se zađe u oblast javnih nabavki medicinskih aparata, prostor za zloupotrebe čini se još širi. Draško Karadžinović.
Na srpskom tržištu se pojavi tri ili četiri velika proizvođača linearnih akceleratora za zračenje, aparata za rengensku diagnostiku, skenera itd. I šta se dešava? Predstavnici tih kompanija se između sebe dogovore i daju takve ponude koje su vrlo prilagođene njihovim aparatima. S druge strane, Republičke komisije apsolutno prave uslove tendera koje odgovaraju tim specifikacijama. Tako da svako od ta tri, četiri ponuđača dobije svoj deo kolača. Po ceni pa njima odgovara. Tu naravno upada i provizija članova Republičkih komisija koji su o svemu odlučivali.
Da i retki slučajevi koji su došli do suda prolaze nekažnjeno pokazuje nedavni epilog afere UCIT iz 2005. godine. Ministarstvo zdravlja tada je izdvojilo oko milion evra za nabavku vozila hitne pomoći koja nikada nisu stigla, a visoki funkcioneri tadašnjeg ministarstva oslobođeni su optužbi jer je predmet posle 12 godina zastareo.
To je otprilike model funkcionisanja sankcija u toj, recimo, kako da kažem, visokonaponskoj korupciji u Srbiji.
Protiv korupcije i zloupotreba u zdravstvu će se na čelu tima novoformirane komisije boriti bivša inspektora Uprave kriminalističke policije Vesna Dimitrijević, čije se ime, kako prenosi portal Pištaljka, povezuje upravo sa zadrškavanjem jednog slučaja korupcije. Demantujući ove navode, Dimitrijević je odbila razgovor sa novinarima, a iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili ni na naše pozive i poruke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radnici fabrike Zastava oružja nastavili su danas jednočasovni štrajk upozorenja na svojim radnim mestima zbog neispunjenih zahtjeva koji su u januaru predočeni rukovodstvu fabrike, Ministarstvu odbrane i Vladi Srbije. Štrajk je bio prekinut prošle sedmice zbog organizacije protesta koji je održan ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, pošto je po hitnom postupku usvojen zakon o naoružanju i vojnoj opremi kojem radnici nisu zadovoljni. Radnici koji štrajkuju traže da budu izuzeti iz solidarnog umanjenja zarada, isplatu bonusa i bolje uslove rada. A u opštini Paraćin, jednoj od retkih u kojoj Srpska napredna stranka nije na vlasti, rasplamsava se sukob između lokalnog odbora te stranke i opštinske vlasti. Sukobljene strane razmenjuju oštre optužbe, SNS najavljuje hapšenja, a lokalna samouprava traži od Agencije za borbu protiv korupcije da proveri da li su pojedini opozicioni odbornici u sukobu interesa. Opširnije u prilogu Branka Vučkovića.
Dragan Mitić, predsednik Skupštine opštine Paraćin, kaže za Radio Slobodna Evropa da lokalni naprednjaci bezuspešno pokušavaju da prate trend prekomponovanja vlasti u opštinama koje nisu pod njihovom kontrolom.
Svakako da se nas pokušava da upodobi vlast sa republičkom vlašću je trend koji u Srbiji važi već duže vremena i poznat je kao takozvano prekomponovanje vlasti. Ovde to nije lako izvesti s obzirom da je većina koja je pobedila na izborima veoma velika.
Pokušaj smene lokalne vlasti u Paraćinu je, po njegovim rečima, ipak motivisan privatnim poslovnim interesima dvojice odbornika SNS-a, članova povereništva te stranke i vlasnika firme Euroline, koja će ostati bez dela subvencija za prevoz starijih građana.
Ovdje u pitanju i potpuno ekonomski moment, odnosno novac bez koga će verovatno ta kompanija ostati u toku ove godine. Ako kažemo da do izbora ima još 3 godine, pričamo o iznosu od 60 miliona dinara. Ovdje je preko njihovih predstavnika pritisak na veće, na skupštinu, kako bi se taj novac izdejstvovao za privatnu kompaniju. Čiji su vlasnici preuzeli Srpsku naprednu stranku u Paraćinu.
Sukob u Paraćinu je eskalirao kada su naprednjaci, po navodima čelnika lokalne vlasti, pokušali da prekinu sednicu Skupštine opštine. Naprednjaci pak tvrde da su njihovi članovi i simpatizeri fizički sprečeni da prisustvuju sednici Skupštine opštine. Saša Paunović, gradonačelnik Paraćina, međutim kaže da tom prilikom nije bilo nikakvog nasilja i da je naprednjacima propao još jedan pokušaj puča.
Nije bilo nikakvog nasilja, ljudi koji su bili u sali Skupštinskoj, dakle, nisu ni znali šta se zbiva ispred. Naravno da su se okupili i drugi građani, ovi koji su došli da rasturaju sednicu Skupštine, nisu mogli da uđu. Zbog toga su bili malo ljuti, malo su izvikivali uvrede i parole, dakle, uvredljive i tako dalje. To pokazuje ko je zapravo s kakvom namerom došao na sednicu Skupštine.
Pokušali smo da od Milana Ilića, poverenika SNS za Paraćin, dobijemo njegovo mišljenje o uzrocima i posljedicama aktuelnih sukoba vlasti i opozicije, ali nam je on SMS-om odgovorio da je na putu, a kasnije se nije javljao na naše pozive. U međuvremenu na lokalnim portalima nastavljene su optužbe SNS-a protiv lokalne vlasti i najave hapšenja zbog navodnog nezakonitog rada, nakon čega je opštinsko veće od Agencije za borbu protiv korupcije zatražilo da proveri da li su odbornici u Skupštini opštine Paraćin, Milan Ilić i Radiša Savić, u sukobu interesa, jer su kao odbornici u prilici da utiču na odluke koje se odnose na javni prevoz i subvencije lokalnog javnog prevoza, čiji je krajnji korisnik i preduzeće Euroline. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. U sutrašnjim emisijama Radija Slobodna Evropa možete čuti da li se u Putinovu, siromašnom selu na jugu Srbije, promenio život nakon što su meštani izglasali novo ime u čast ruskog predsjednika. Milica i Milutin Petrušić ceo radni vek proveli su u Beogradu, gde im sada žive deca i unuci, dok su oni odlučili da penziju provedu u rodnom selu.
3 mjeseca, 2 mjeseca, niko ne dođe.
Pa jeste ustavljeni vas dvoje ovde?
Pa kako nismo. Redko kad najde neko.
Putinovo broj 20 kuća, od kojih su stalno naseljene samo 2. Sa roditeljima u ovom selu živi i Milica, koja kaže da im je najgore zimi, kada zaveje pa je selo odsečeno od sveta.
Zapuštena imanja, nema ko da radi, a i divljač, ovo imali smo stoku, pa je divljač napadala non stop, pa smo morali da prodamo.
Prilog možete čuti sutra u našim emisijama u 9.30 i 14 sati.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred kraj emisije podsjećamo vas na vesti dana. Sahrana ubijenih Palestinaca u jučerašnjim sukobima u Gazi, Savet Evrope UN danas raspravlja o stanju na Bliskom istoku. Kosovo će učestvovati na samitu o Zapadnom Balkanu u skladu sa protokolom potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Sofiji. U Hrvatskoj eskalira govor mržnje protiv Srba, Roma i pripadnika LGBT zajednice, ocjenjuje Savet Evrope. Uhapšen fudbalski sudija zbog zloupotrebe položaja. U Srbiji sutra promjenjivo oblačno, ponegde sa pljuskovima, najviše temperatura do 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja iz našeg programa možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana žele vam producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.